Nasai Nasai, Bizkai Irratian.
Ipuinkadaka izeneko ekimena jarri da bai abian abenduaren 3tik Domekatik Spotify eta iBox plataformetan lehen kapitulua dago danon eskura. Familia osorako euskarazko ipuinak eskaintzen dira podcast formatoan. Honek esan nahi dau ba edozein momentutan entzun geinkela ipuina. Ipuinkadaka ekimena Anodino Teatro Konpainiak eta Audiogela Soinu Proiektuak ekoizten dabe lantaldean Maria Urzelai, Aitor Fernandino, Ibon Agirre eta Aitor Borobia dagoz. Aitor Fernandino aktorea daukagu geugaz, Aitor egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zelango harrerea izan dau, ipuinkadaka ekimen honen lehen podcast edo lehen ipuinak, zenbatek entzun dabe?
Ba, oraindik ez dakigu zenbat entzun dabe, baina epeintzat guk bidali diegu jende askori eta espero dugu jende askok entzutea. Egia esan izan ba, ezagutzen duan jendearekin oso harrera gona izan dute, behin baino gehiagotan entzun dutela umeek, eta bueno, pozik gaude horrekin, eta espero dugu ba, jende gehiago entzutea, noski.
Kontaigu zuzelan sortzen dan ipuinkadaka?
Bueno, pixkate anekdota pertsonal batetik hasten da, gu kotxean bueno, podcast asko edo entzuten ditugu, eta behin umeek esan ziaten ba, aita ponos un cuento arderaz, eta bueno, nik sinintzen bilatzen podcastak, eta esan nuen, bueno, ba, euskaraz jarriko diete ipuinak, bueno, pixkate, eta ez nuen eskaintza asko aurkitu, eta bueno, esan nuen, ba, niretzako egingo dut, nire semea holantzako egingo dut, baina, bueno, getxo kulturaren diru laguntza sortu zen, eta bueno, ba, azkenean profesionaltasun pixkate jarri genion proiektuari edo profesionaltu egin genuen, eta hortikan ateratzen da ipuinkadaka proiektua.
Esan behar dugu, zuzeu Anodino Teatro Konpainiako kidea be basarela ezta, eta bai Anodinok eta bai Audiogelak eurak ekoiztu dabela getxoko udalaren laguntzegaz azken baten, ez?
Bai, hori da, bueno, azkenean proiektu hau egiteko estudio baten beharrak genuen, eta bueno, Ibon Agirrerekin jarri ginen kontaktuan, proiektu asko gustatu zaion, bera da Audiogelaren erabaten duena, eta asko gustatu zaion proiektua, eta buru belarri sartu zen hortxe, eta oso pozik zeren kolaborazioa oso ona izan da, oso polita, eta ideia berdintzuak ditugu nola egin nahi ditugun gauzak, eta, bueno, azkenean hor dago, eta proiektua aurrera eta dugu, eta oraindik ez dira atanak entzun, baina oso ipuin originalak, politxek, eta oso ondo landuta daudela. Gusten dugu.
Eta horretan, Aitor, nortzuk ibili zarien? Nork sortu dauz ipuinak? Danon artean egin duzu ez?
Ipuinak, Aitor Borobia eta biok ibili gara, hortan idazten, gero ahotsak jartzeko momentuan Maria Urzelairekin kontatua jarri ginean, eta egia zen berak ba, beste gauza bate jarri zuen, zere oso nada ahotsa jartzen eta pertsoneiak egiten, eta gero ba Ibon Agirreren zea musika eta soinua berak jarri zuen, estudio berak jarri zuen, eta gainera ba dana muntaketa eta dena berak egin zuen. Beraz, hori da gure taldea, eta pozik gaude.
Eta zelango ipuinak sortu dozu ez?
Ba, originalak dira, guk idatzitakoak, esan dudan bezala, eta getxon gertatzen dira. Azken finean interesgarria iruditzen zitzaigun, umeek edo familia ezberdinek ba, lekuak ezagutu ditzaketelako, ezta. Ipuinak leku batean lokalizatu dezakete, eta hori interesgarria iruditzen zitzaigun. Orduan getxoko portuzarren agertzea da, baitare aizerrota, eta zea, Bizkaiko zubia. Orduan leku leku horiek ezagutzen dira getxun, baina askotan ez dakagu eskusa bat ara jodeko, eta uste dut oraingoan ba erresagoa izango da umeek konbentzitzea leku horietara jodeko.
Beraz, esango dugu zelan eloalan, Aitor, euskerazko ipuinak podcast bitartez entzuteaz gain, euskeraz entzuteaz gain gainera, Euskal Herriko txokoak ezagutzeko ere abe eskeniko dozuela, bide batez?
Bai, hori da gure ideia egotxo nazigea, baina gure ideia ba, Euskal Herriko txoko ezberdinak edo herri ezberdinak ezagutzea da, leku ezberdinetan egitea. Hau da gure lehenengo proba, getxon, eta bueno, gure ideia hori da zabaltzea leku askotara, eta baita ere, esan duzun bezala, euskararen podcast eskaintza hori, euskaraz eginda, ba, pixkate zabaltzea eta gehitzea, ez da, hortun, ba, bueno, hori da gure, bueno, hor egiten dugu gure saiakera.
Bixent Zugandila da entzun daitekeen lehenengo ipuina, zelangoa da, kontaigu zu historioa?
Ba, Bixent aixerretako zaindaria da, baina, bueno, gertatzen zaiona da, han bizi dela, aize asko egiten duela, eta beti, ba, zera, mukiekin ibiltzen dela, eta resfriaduekin, eta horrela. Eta egun batean, bueno, aizearekin egan egiten du, eta itxas labarrera joaten da, eta handikan bueltatu egin bar da aizerrotara. Eta horretarako, ba, ezagutzen ez dituen lagun batzuk izango ditu, barrazkilua, txakurra, kaia, eta, bueno, ikusiko dugu, ba, adiskidetasunarekin, eta laguntza eskatzen, ba, gauzak lortzen direla. Eta gainera, animali hoien artean, haien artean, ba, beldurre dute bat abestearekiko, orduan ikusiko dugu, baitare, partxuna, bueno, animaliek ezagutzen ditugunean, ba, beldurroiek askotan joaten direla. Orduan, bueno, hor dago ipuina, oso ipuin polita da, abenturazkoa, baina baita ere, ba, zerbait ezagutzen, zerbait ikasteko aukera ematen digu, ez da?
Beste lau prestatu dozu ez, eta honek datozen lau domekatan eskainiko dira, ez da?
Bai, hori da, bueno, lehenengoa abenduak iruan izan zen, euskaren egunean, eta hurrengo igandetan, justo Gabon Zaharra izango dela azkeneko igandea, ba beste lau izango dira entzungai, ba Spotify eta iVoox plataformetan, eta bueno, baita ere Instagramen ere bagaude, eta hor informazio guztien utziko dugu, antxe.
Eta Aitor, zeuen asmoa zein da, aurrera begira, ez dakite, zenbatero ipuin barriak kaleratu, zein asmo daukazue, hemendik aurrera?
Bueno, proiektu hau sortu da, getxoren laguntzarekin, eta bost ipuin hauek egin ditugu, guri gustatuko litzaiguke proiektu honekin jarraitzea, beste herri batzuekin jarraitzea, eta beste txoko batzuekin jarraitzea. Orduan, ikusiko dugu, ipuin karaka hor jarraituko du, eta espero dugu ipuin berriak egin da litzatea.
Ba, oso ondo, ba, Aitor, ondo baderitzozu, lehenengo ipuina entzuna, emango deutzagu amaierea gure arteko alkarrizketeari, eskerrik asko, Bizkaia Irratian ipuin karaka ekimena azaltzearen, eta aurrera jarraitu daizuela, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko, zuei, agur.
Historia bat kontatzeko nahiarekin gehiotzen
dira. Hierko paretaren kontra etxartzen zerroen.
Geu kontatzeko
batera aventura txikia.
Mila kolore Bizkaia Irratian.